Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα. Ο κληρικός Φίλιπ Ντόντριτς έζησε από πρώτο χέρι και όσο λίγοι άνθρωποι, αρκετές από τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των χριστιανικών δογμάτων. Η μητέρα του ήταν Λουθυρανή και του μεταλαμπάδευσε τις πεποιθήσεις της, όμως στα 13η γενέθλιά του πέθανε μαζί με τον πατέρα του. Ορφανός ο Ντόντριτς πήγε να ζήσει με έναν πρεσβυτεριανό παπά, μαθαίνουμε, που του μάθανε και αυτό στα δικά του φαντάζομαι, όμως αργότερα σπούδασε εσωτερικό σε ένα αγγλικανικό σχολείο, μέχρι που μεγάλος πια και κύριος του εαυτού του, αποφάσισε να γίνει καλβινιστής προτεστάντης πάστορας. Δεν θα προσποιηθώ, ούτε θα υπονοήσω καν ότι γνωρίζω τις διαφορετικές γεύσεις στις οποίες κυκλοφορεί ο χριστιανισμός, οπότε υποθέτω πως ο Ντόντριτς κάποιο θείο λόγο θα είχε για να επιλέξει εκείνη που του άρεσε περισσότερο. Αυτό που μας ενδιαφέρει ενδεχομένως είναι πως δογματικά κατασταλαγμένος, ελπίζω και χαρούμενος, συνέθεσε πολλούς ύμνους ο Ντόντριτς, ανάμεσα στους οποίους και η μεγάλη επιτυχία «Ο Ευτυχισμένη Μέρα». Την επιτυχία αυτή όμως ο συνθέτης δεν θα την γνωρίσει ποτέ. Παρότι πολυγραφότατος, όσο ζούσε δεν δημοσίευσε κανέναν από τους ύμνους του και η πρώτη φορά που το πλατή κοινό ήρθε σε επαφή με το έργο του γενικώς και με την ευτυχισμένη μέρα ειδικώς, ήταν 4 χρόνια μετά το θάνατό του το 1750 κάτι, παραλίγο δηλαδή. 100 χρόνια μετά, κάποιος που ποτέ δεν μάθαμε την ταυτότητά του και άρα μπορείτε κάλλιστα να λέτε ότι ήταν κάποιος προγονός σας και να κάνετε τους ωραίους στα πάρτι μέχρι να πετύχετε κάποιον ακροατή μου, αλλά ποιες είναι οι πιθανότητες, προσθέτει στον ύμνο ένα πιασάρικο ρεφρέν, αν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει έτσι το ρεφρέν ενός ύμνου, όπως για παράδειγμα εγώ που μόλις το έκανα, και ο ήδη δημοφιλής ύμνος του Ντόντριτς εκτινάσεται σε ένα από τα πιο διάσημα gospels όλων των εποχών. «Ω ευτυχισμένη μέρα», λέει, «που επέλεξα εσένα για σωτήρα και Θεό μου και η καρδιά μου λάμπει από χαρά. Ω ευτυχισμένη μέρα όταν ο Ιησούς ξέπλυνε τις αμαρτίες μου, με δίδαξε πώς να κοιτάζω, να προσεύχομαι και να ζω με χαρά». Σήμερα ξεκινήσαμε με τη μουσική λοιπόν του ύμνου «Ω ευτυχισμένη μέρα» στη μεταγραφή του Άλαν Φέρνη για Χάλκινα από το συγκρότημα Χάλκινων που πολύ έξυπνα ακούγεται και ως Κορύβαντες, παρότι πήρε το όνομά του από τον ιδρυτή του, Corey Band. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πλενά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Το 1930, τη χρονιά που ανακαλύπτεται ο Πλούτωνας, τότε ως πλανήτης, αργότερα θα μάθουμε ότι είναι πλανήτης νάνος, απτόητοι αστρολόγοι, ο Γκάντι ανακοινώνει στους Βρετανούς ότι οι Ινδοί θα τους αντισταθούν με μη βία. Βγαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά κατεψυγμένα τρόφιμα και η Κωνσταντινούπολη αλλάζει επισήμως ονομασία σε Ισταμπούλ. Ο Πόχουσλαβ Μαρτινού, απτόητος με όλα αυτά και συγκρατημένο, φαντάζομαι, ενδιαφέρον για αυτά, βρίσκεται στο Παρίσι. Εκεί έχει γνωρίσει εδώ και 4 χρόνια μια Γαλλίδα αρχιμοδίστρα με την οποία πλέον συζούν. Εκείνη του οργανώνει κάπως τη ζωή, μοδίστρα γάρ, τον πλένει, τον συγγυρίζει, τον φροντίζει και έτσι εκείνος μπορεί ανενόχλητος να συνθέτει και να διαμορφώνει το προσωπικό του ύφος. Και τότε συμβαίνει κάτι πάρα πολύ νόστιμο. Ο ρηξικέλευθος και πειραματιστής Μαρτίνου, ο συνθέτης που ήδη και πολύ περισσότερο αργότερα διανύει μια ωραία και αρκετά προσωπική πορεία στην παγκόσμια ιστορία της μουσικής, τη στιγμή που τον συναντάμε, αντί να στραφεί στην πρωτοπορία της εποχής του, την οποία αργότερα θα ακολουθήσει και θα οδηγήσει, συναντιέται σε μια συναυλία με αυτό. Thank you.
Thank you.
Ακούσαμε το πρώτο μέρος Allegro από τη Συμφώνια Κονσερτάντε σε Σι Φεσιμίζωνα με την Φιλαρμόνια Χουγγάρικα τότε υπό τον Άνταλ Ντοράτη. Και υπάρχει λόγος. Είχαμε μείνει στο σημείο που ο Μπόχουσλαβ Μαρτίνου ακούει αυτό το έργο στο Παρίσι και γοητεύεται. Και θα μου πεις και τι μας νοιάζει εμάς πρωινιάτικα, και θα σου απαντήσω ότι έτσι θα τα αφήσω. Αφενός είναι μια ωραιότατη αφορμή για να ακούσουμε την υπέροχη αυτή μουσική, προφανώς. Αφετέρου, άκουγε την ιστορία. Στα 40 του τότε ο Μαρτίνου, που εκείνη την εποχή ήταν σαν 50, εντυπωσιάστηκε από το έργο και άρχισε να ψάχνει την παρτιτούρα για να το μελετήσει καλύτερα. Του κάκου όμως, ίντερνετ να την παραγγείλει δεν υπήρχε, διασυνδέσεις ιδιαίτερες δεν είχε μπας και την έβρισκε από τους μουσικούς, και έτσι αντί να βρει εκείνος την παρτιτούρα, τον βρήκε εκείνον ο πόλεμος. Για να σωθεί ο Μαρτίνου με τη σύζυγό του, μετανάστευσαν όπως στην Αμερική. Είχαν γλιτώσει τη ζωή τους, όμως και εκεί οι συνθήκες ήταν δύσκολες. Αγγλικά δεν ήξεραν, χρήματα δεν είχαν, ο Μαρτίνου πλέον ήταν στα αλήθεια 50 και παρόλο που οι υπόλοιποι εμιγκρέδες φίλοι του τον στήριξαν πάρα πολύ, ουσιαστικά ξεκίνησε εκεί μια ζωή σχεδόν από το μηδέν. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο 1948. Στην πατρίδα του, την Τσεχοσλοβακία, γίνεται πραξικόπημα από το Κομμουνιστικό Κόμμα, οπότε κάθε ελπίδα του να επιστρέψει κάνει φτερά τελικά για πάντα. Κάπως καλύτερα από πριν, ο Μαρτίνου το παίρνει απόφαση πως θα μείνει στην Αμερική. Αναλαμβάνει μια θέση καθηγητή σε ένα ευυπόλυπτο πανεπιστήμιο, έχει μάθει και κάτι αγγλικά. Η μουσική του αρχίζει να διαδίδεται, συνθέτει νέα έργα και τότε θυμάται εκείνο το έργο του Χάιντν, του οποίου δεν βρήκε ποτέ την παρτιτούρα. Ας τον φανταστούμε λοιπόν πλέον ένα πολύ διαφορετικό άνθρωπο από τότε. Έναν άνθρωπο που τότε θα παντρευόταν μια Γαλλίδα που του είχε κλέψει την καρδιά, τώρα να έχει ζήσει μια θυελώδη εξωζυγική σχέση με μια Αμερικάνα χείρα. Έναν άνθρωπο που τραυματίστηκε σε ένα ατύχημα που παραλίγο να του στερούσε τη ζωή, που έπεσε σε κόμμα και που τελικά ανέκαμψε, να προσπαθεί να ανασυνθέσει εκείνο το κομμάτι του τότε, από μνήμης, μπολιάζοντάς το με ό,τι εμπειρία έχει αποκομίσει με τον άνθρωπο που είναι τώρα, με το σήμερα. Αγαπητοί ακροατές, αυτός είναι ο ήχος της ανάμνησης, της επιμονής, της προσπάθειας και κατά κάποιο τρόπο της ίδιας της ζωής. Μια ζωής που, αν ξέρεις την ιστορία, βρίσκεται μέσα στον τίτλο ενός έργου. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μέρος, αλεγκρινόν τρόπο, από τη δεύτερη σύμφωνια κονσερτάντε του Μπόχουσλαβ Μαρτίνου. Και εσείς ξέρετε. Thank you. ένα έργο που περιέχει μέσα του μια ολόκληρη ζωή. Και ακούγεται. Η Ορχήστρα Συμφωνία του Λονδίνου, υπό τον Ρίτσαρτ Χίκοξ τότε, και μαζί της ο ομποίστας Νίκολας Ντάνιελ, ο φαγκωτίστας Στίβεν Ρέι, ο τσελίστας Στίβεν Όρτον και ο βιολονίστας Άντριου Βότκινσον, μας ερμήνευσαν το πρώτο μέρος αλεγκρονών τρόπο από την δεύτερη συμφωνία κονσερτάντε του Μπόχουσλαβ Μαρτίνου. Όπερα σας έχω τώρα, και τι όπερα, βιβλική. Σε μια μυθολογική ζούσα όπερα κάνουμε, Μαντάμ, Ιερουσαλήμ, στην αυλή του φαντασμαγορικού, γιατί και ο σκηνογράφος κλέφτης θα γίνει, παλάτι του ηγεμόνα Ηρώδη, ναι, εκείνο με τα νήπια, σκλάβοι και έμποροι όλων των φυλών έχουν μαζευτεί με δώρα για τον εν λόγω, δεν έμαθα πουθενά γιατί καταγιόρταζε και δεν με νοιάζει, όπως και κανένα τελικά, γιατί δεν έχει σημασία για την υπόθεση. Αυτό που μας νοιάζει είναι πως άπαξ και οι χοροδοί, συγγνώμη, οι σκλάβοι και οι έμποροι εμφανίζονται στη σκηνή, αρχίζουν να τσακώνονται μεταξύ των ντανέ, γιατί έχουν τα θέματά τους, ώσπου εμφανίζεται ο προφήτης με το εξαιρετικό όνομα για να βαφτίσετε το γιο σας αν τον μισείτε, Φανουήλ. Τους βλέπει λοιπόν ο προφήτης ο Φανουήλ που τσακώνονται και τους λέει το ριζοσπαστικό: μην τσακώνεστε. Αμαν είναι μία λέξη, να σκοτωνόμαστε, καλύτερα να συσπηρωθούμε και να τα βάλουμε με τους Ρωμαίους. Μα οι Ρωμαίοι μας έφτιαξαν υδραγωγία, πετάγεται ένας Πάιθον. Και υγιεινή, πετάγεται ένας άλλος. Και δρόμους, και γεωργία, και φάρμακα, και εκπαίδευση, και κρασί, και ασφάλεια, και ειρήνη. Όμως, επειδή το έργο δεν ήταν η ζωή του Μπράιαν, αλλά η ηρωδιάς, ο Φανουήλ τους αγνοήλ τελείως και συνεχίζει. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Όλοι εναντίον των Ρωμαίων, λοιπόν. Στον αγώνα, αδερφοί μου, στον αγώνα. Δεν είπε, αλλά αυτό ήταν το νόημα. Μαζεύονται λοιπόν οι χοροδοί, οι έμποροι και οι σκλάβοι. Και αφού έφτιαξαν το establishing shot, να ξέρουμε και πού βρισκόμαστε, έρχονται και κάτι κομπάρσι ντυμένοι παλατιανοί να βάλουν τα δώρα μέσα, μην κρυώσουν, και πάνω εκεί στο transition σκηνή-σκηνή, τσουπ, εμφανίζεται η Σαλόμη. Α, ο Φανουήλ, λέει μέσα της, αλλιώς δεν βγάζει νόημα. Ο Φανουήλ, ασταμάτητα ψάχνω να μάθω ποια είναι η μητέρα μου. Μια φωνή μέσα μου φώναξε η ελπίδα. Ελπίδα, λένε τη μάνα μου, δεν απάντησε η Σαλόμη. Όχι, δεν απάντησε η φωνή. Η ελπίδα να τη βρεις, θα γεννηθεί σε τόπο άλλον. Τρέξε στην Ιερουσαλήμ. Και αλίμονο, να με, και την ψάχνω. Μα δεν τη βρήκα και μένω μόνη εδώ χάμου. Όμως να, αυτός που ο λόγος που σβήνει όλες τις θλίψεις που βγαίνει από το στόμα του, ο προφήτης, είναι εδώ. Και δεν εννοεί τον Φανουήλ. Σε εκείνον πηγαίνω. Είναι ευγενικός, είναι καλός. Ο λόγος του είναι γαλήνιος. Όταν μιλάει όλα σιωπούν. Ο λόγος του είναι τόσο ανάλαφρος στην πεδιάδα που ακόμα και ο αγέρας περνάει προσεκτικά δίχως να κάνει ήχο σαν μιλάει. Αχ, πότε θα επιστρέψει, πότε θα μπορέσω να τον ακούσω. Υπέφερα, ήμουν μόνη, με καρδιά μου ηρέμησε ακούγοντας τη μελωδική και τρυφερή φωνή του. Ω αγαπημένε προφήτη, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Και είναι εδώ, σε αυτή την έρημο όπου το έκπληκτο πλήθος ακολούθησε τα βήματά του. Μια μέρα με υποδέχθηκε, εμένα, ένα εγκαταλελειμμένο παιδί. Και πώς μου άνοιξε την αγκαλιά του. Είναι ευγενικός, είναι καλός, ο λόγος του είναι γαλήνιος. Όταν μιλάει όλα σιωπούν, ο λόγος του είναι τόσο ανάλαφρος στην πεδιάδα που ακόμα και ο αγέρας περνάει προσεκτικά δίχως να κάνει ήχο σαν μιλάει. Αχ, πότε θα επιστρέψει, πότε θα μπορέσω να τον ακούσω ξανά. Υπέφερα. Ήμουν μόνη και η καρδιά μου ηρέμησε ακούγοντας τη μελωδική και τρυφερή φωνή του. Ω αγαπημένη προφήτη, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Μέσα σε λίγες στιγμές λοιπόν, το σκηνικό στήθηκε, ξεστήθηκε και από βιβλικό δράμα αλλάζει σε αισθηματικό, με τη Σαλόμη στην πρώτη κιόλας πράξη της όπερας Ηρωδιάς να ομολογεί τον έρωτά της για τον προφήτη, που δεν είναι άλλος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Heads will roll. Για την ώρα όμως, roll sound. Yeah. Από την όπερα Ηρωδιάς, λιμπρέτο του Πολ Μιγέ και Ανρί Γκρέμοντ, βασισμένο στην ομώνυμη νουβέλα του Γκίστα Φλόμπερ, σήμερα η Μαρί Ζοζελό ως Σαλόμη μας τραγούδησε την πρώτη της άρια, εκείνος του οποίου ο λόγος είναι ευγενικός, είναι καλός, εννοώντας τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, με την τρυφερότατη μουσική του Ζιλ Μασνέ. Την σοπράνο συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Λαβάλ υπό την καθοδήγηση του Αλέν Τρουιντέλ. Γίνεται όμως και μόνο με ου-ου-ου, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί μετά η Ρουθ Βαλανταρές Κορέα θα εξελίξει τη φωνή αυτή, αυτό το ου, αυτά τα φωνήματα τα υπέροχα, με στίχους για ένα φεγγάρι που λούζει την πλάση με ομορφιά. Αργά το απόγευμα, ένα αργό και διάφανο ροζ σύννεφο πάνω από το διάστημα, ονειρικό και όμορφο. Το φεγγάρι ανατέλει γλυκά στο άπειρο, στολίζοντας το απόγευμα σαν μια κοπέλα ευγενική, θεσπέσια που καλοπίζεται και ονειροπολεί. Η ψυχή της λαχταρά να γίνει πιο όμορφη ακόμη. Η φύση φωνάζει στον ουρανό και στη γη. Τα πουλιά σωπαίνουν τους θλιβερούς τους θρήνους και η θάλασσα αντανακλά όλον της το πλούτο. Το απαλό φως του φεγγαριού τώρα ξυπνάει. Την νοσταλγία της σκληρή που μια γελά και μια κλαίει. Αργά το απόγευμα. Ένα σύννεφο ροζ, αργό και διάφανο, ονειρικό και όμορφο, πάνω από το διάστημα. Και αυτό είναι μόνο τα λόγια. Έχει και μουσική.
Thank you.
συνοδευμένη από τους 8 τσελίστες της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βασιλείας, εκ των οποίων κάποιοι μόνο στο τσιμπιτό πιτσικάτο από πίσω. Σήμερα η Νούρια Ριάλ μας τραγούδισε την Καντιλένα από την 5η Μπακιάνας Μπραζιλίρες του Αιτόρ Βιλαλούμπους. Τίποτα δεν λαχτάρισε ο άνθρωπος περισσότερο από μια δεύτερη ευκαιρία. Εκεί που σε πρώτο αντίκρισα, ευλογημένος τόπος. Εδώ όπου σε σκέφτομαι, ευλογημένος χώρος. Τότε που συγκλονίστηκα, ευλογημένη ώρα. Τώρα που ακόμα και οι σκιές κρατάνε φως, χρόνος ευλογημένος. Χθες νόμιζα πως ζούσα. Σήμερα νιώθω να ζω. Αύριο θέλω μόνο να είμαστε μαζί. Thank you. Με το ποίημα εκεί του Γιώργου Ρούσκα οδηγηθήκαμε από τις φωνές του Αβισάι Κοέν με τον ίδιο στο ηλεκτρικό πιάνο και μαζί του τον Φρέντ Σέρι στο τσέλο, τον Κέντζι Μπάντς στη βιόλα, τον Τζέσι Μίλς και τον βιολονίστα Τόμ Τσιν στα βιολιά, στο μαλακτικό Μπενεντίκτος, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Οσανά εν της ύψης της. Μας έψαλε η Εθνική Χοροδία Νέων της Μεγάλης Βρετανίας υπό τον Mike Brewer, με την υποστήριξη του τσελίστα Guy Johnston και των μουσικών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λονδίνου, από το έργο «Ο ένοπλος άνθρωπος, μια λειτουργία για την ειρήνη», που συνέθεσε και διεύθυνε ο Carl Jenkins. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Σαν ανοιξιάτικη πνοή, ακολουθεί η Μάιρα Μιλολιδάκη που θα δώσει συνέχεια στο πρωινό μας. Και εγώ, από το κάμελο των Λέρνεν και Λόου, σας αποχαιρετώ με την μελιστάλαχτη φωνή του Τζιν Μερλίνο, που ως υπό της Λάνσελο της Λίμνης, παρότι πρέπει, δεν αντέχει να ζήσει χωρίς την βασίλισσα του καλύτερου του φίλου, γιατί είναι ερωτευμένος μαζί της. Τίποτα δεν λαχτάρισε ο άνθρωπος περισσότερο από μια δεύτερη ευκαιρία, και εσείς τη χάσατε. Αλλά δεν πειράζει. Η ζωή είναι τόσο σύντομη. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ότι μπορείτε να κάνετε σήμερα. If ever I would leave you, it wouldn't be in summer. Seeing you in summer, I never would go. Your hair streaked with sunlight, your lips red as flame, your face with a luster that puts gold to shame. But if I'd ever leave you, it couldn't be in autumn. I'd leave in autumn, I never would know. I've seen how you sparkle when fall nips the air. I know you in autumn, and I must be there. And could I leave running merrily through the snow, or on a wintry evening when you catch the fire's glow? If ever I would leave you, how could it be in springtime? Knowing how in spring I'm bewitched by you so. Oh no, not in springtime, summer, winter, or fall. No, never could I leave. At all.